inn i himmelen, ble vi minnet om her. Og så er det jo det som er hele målet, da. For møtene her, og for samlingene vi har, og for håpet for livet vårt, det at vi skal få komme over når døden sin brottsjø jeg møter. Vil Jesus være der? Og så tar han tak, og så drar han inn, og så er jeg over. Når vi er over, synger du sånn, når vi er over. Ja, så er det litt rart å gå opp her i dag. Jeg har ikke reist fra manuskriptet, men jeg håper på å si at jeg kunne nesten ikke gjerne gjort det. Sånn er det når man forbereder seg på forhånd. Litt lengre, jeg har blitt der 10 siden. Og så skal han lese igjennom og prøve å forberede seg litt før møtet, og så kjenner han seg liksom ikke igjen i det. Men nå skal vi be til Gud. Ja, kjære Jesus, vi vil takke deg for at du er på tronen endelig. Og så vil vi takke deg for at du har en sånn lengsel, og du har en sånt et mål, og du står der, nå på samme måten som du gjorde med denne fortapte sønn som vi har fått høre om. Du gikk han i møte, og så gjør du det også i døden, Jesus. Så går du oss i møte, og så tar du tak, og så drar du oss over. Når vi er over, når vi er innenfor, når vi er berga, når vi er på den andre stranda. Kjære Jesus, vil du få løfte oss opp på ditt fjell, opp på ditt berg. Det er for høyt for meg. Jeg kommer ikke opp, men Jesus, takk at du er der oppe. Takk for at du er på klippen. Takk for at du har dratt mine føtter ut av garnet. Vi sang det her at mine synder er mange, ja, som sanden ved hav. Det er helt utellelig. Det er helt nytteløst å begynne å sortere og kaste på. Men Jesus, takk at du kastet dem alle i glemselens hav. Jesus, kom. Kom og tal, og kom og hør for oss, og kom og gjør alt for oss, Jesus. Amen. I den andre møtet som jeg hadde, da leste jeg fra Esters bok. Og det har vi tenkt å gjøre i formiddag også. Det er fra det 6. kapitlet der hos Ester. Og vi nevnte jo litt på sammenhengen da at jødefolket de hadde fått dødsdommen, og at det var denne onde Haman som hadde satt seg det fore at han ville drepe Mordekai. Og han var ikke nok for det, men han ville også drepe hele folket hans. Vi leser kapittel 6, og så leser vi de to siste versene i kapittel 7. Der står det sånn. Jeg vet ikke om du finner fram Esters bok. Det er altså, hvis du finner salmene, så er det litt lenger fram imellom kongebøkene og salmene på en måte. Du får bla deg litt fram der. Ester kapittel 6, og vi leser der det kapitlet og litt til. I Jesu navn. Den natten fikk kongen ikke sove. Han sa derfor at de skulle hente krønikeboken, som de minneverdige hendinger var opptegnet i, og den ble opplest for kongen. Der fant de opptegnet at Mordekai hadde meldt fra om hvordan Bigtana og Teres, to av hoffmennene som var dørvokter hos kongen, hadde søkt å legge hånd på kong Ahasverus. Kongen spurte da, hva ære og opphøyelse er blitt Mordekai til del for dette? Kongens tjenere svarte, han har ikke fått noen ting. Da sa kongen, hvem er det som står ute i gården? Da var Haman nettopp kommet inn i den ytre gården til kongens hus. for å be kongen om at Mordekai måtte bli hengt i den galgen som han hadde gjort i stand for ham. Kongens tjenere svarte, «Det er Haman som står der ute i gården.» Kongen sa, «La ham komme inn.» Da nå Haman kom inn, spurte kongen ham, «Hva skal en gjøre med den mannen som kongen gjerne vil ære?» Da tenkte Haman ved seg selv, «Hvem skulle kongen heller vise ære enn meg?» Og han sa til kongen, «Er det en mann kongen gjerne vil ære, så la det bli hentet en kongelig kledning som kongen selv har båret, og en hest som kongen selv har ridd på, og som har en kongelig krone på hodet. La så kledningen og hesten bli overgitt til en av kongens fornemste stormenn, og han skal la den mannen kongen har lyst til å ære, få klærne på, og la ham få ri på hesten gjennom byens gater, mens de roper foran ham, slik blir det gjort med den mannen som kongen vil vise ære. Da sa kongen til Haman, skynd deg, ta kledningen og hesten som du har sagt, og gjør slik med jøden Mordekai som sitter i kongens port. La ingenting bli forsømt av alt det du har sagt. Haman tok kledningen og hesten, og lot Mordekai ta kledningen på seg, og lot ham ri gjennom byens gater, og ropte foran ham, slik blir det gjort med den mannen som kongen gjerne vil ære. Så vendte Mordekai tilbake til kongens port, men Haman skyndte seg hjem sorgfull og med tildekket hode. Han fortalte sin hustru Seres og alle sine venner alt det som hadde hendt ham. Da sa hans rådgivere og hans hustru Seres til ham, «Hvis Mordekai, som du har begynt å stå tilbake for, er av jødisk ett, da vil du ikke makte noe mot ham. Du kommer til å stå mer og mer tilbake for ham.» Mens de ennå talte med ham, kom kongens hoffmenn for i all hast å føre Haman til det gjestebud Ester hadde stelt til. Så hopper vi til vers 9 i kapittel 7. Harbona, en av hoffmennene hos kongen, sa, «Se, ved Hamans hus står det allerede en galge, 50 alen høy. Han har selv latt den gjøre i stand, altså Haman, for Mordekai, han som med sine ord en gang var til stort gagn for kongen. Da sa kongen, «Heng ham i den.» Så hengte de Haman i den galgen han hadde gjort i stand for Mordekai, og kongens vrede la seg. Amen. Det begynte her i vers 1. Den natten fikk kongen ikke sove. Og det er godt at vi har en Gud som ikke sover. Nei, han sover ikke. Selv om mennesker har gjort seg de tankene og skrevet bøker her med titlen om at Gud sover. Men det gjør han ikke. Gud, han er våken, og han ser, og han regjerer. Og hva er det han har først og fremst foran blikket sitt og foran oppmerksomheten sin? Jo, den natten fikk kongen ikke sove, og så skulle de hente krønikeboka. Så skulle kongen få lese i den. Du, det er kanskje et rart bilde, men himmelens konge, han sover ikke. Han er våken hele veien. Og vet du hva han leser i? Jeg tror Gud leser i himmelens krønikebok. Og så ser han hva som har hendt. Han ser hva som er oppskrevet der av minneverdige hendelser. Og så søker han der etter ditt navn, det du heter. Så søker han etter en enkeltes navn. Om du er oppskrivet i himmelboka, om du er opptegnet der. Vet du hva det står i Åpenbaringen 20? her. Du har sikkert lest det mange ganger før, men du skal få høre det igjen. Og så skal du legge merke til noe av det som står her. Og jeg så en stor hvit trone og han som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store. Nå er de døde, skal stå opp igjen altså, og så skal alle stilles fram for Gud. Jeg så de døde, små og store. Ungene våre, vi vil gjerne ha de med oss, men en dag så må de være med. De må være med. Små og store står for Gud. De minste kunne satt navnet på dem. De skal stå for Gud alene. Og bøker ble åpnet. Nå leser Gud i krønikeboka de minneverdige hendelsene. Og du, tenk da å være Haman på den dagen. Tenk å være Haman på den dagen. Når Gud skal granske Hamans bok. Menneskelig sett så var det ikke rart at Haman ble fordømt. At Haman ble hengt. Og du, hvem bok er det Gud skal lese i på den dagen i ditt liv? Skal han finne fram krønikeboka? Og så skal han få en annen bok ble åpnet. En annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. De ble dømt etter gjerningene. Er mitt navn skrevet i den andre boka, i det som er annerledes? Det var redningen for Mordekai. Mordekai, han var under dommen han. Det var en som hette Haman som hadde lagt han for hat, og som hadde satt opp denne kjempesvære galga foran huset sitt, og var helt bestemt på at Mordekai skulle dø. Jo, vi lever i en kamp. Det er en som har satt opp ei galge. Det er en som har bestemt seg for det at du skal havne i fortapelsen. Du skal bli værende i din egen bok. Du skal ikke få frimodighet og bli glad og løst ved å lese i den andre boka som blir åpnet. Men du skal kretse rundt i egen bok. Du skal studere rundt deg selv. Og så skal du få visshet til at du skal arve himmelen på grunnlag av din egen bok. Det er åndsmakta. Det er situasjonen vi er inne i. Og da vet han at da havner du i ildsjøen. Da havner du i den evige galgen, der du ikke får puste, der du henger bare i en tråd. Og det er en evighet i den kvalen. Er mitt navn skrevet der? Der fant de. Og du heldige Mordekai, der i denne boka, der fant de. De fant Mordekais navn i denne boka. Du heldige Mordekai, du heldige synder som sitter her, de fant noe i denne krønikeboka. De fant, det var kanskje skjult, men kongen fant fram. Kongen han fant fram til den hendelsen, hvor Mordekai han hadde fått melde fra om disse Bigtana og Teres som ville drepe kongen. Og så fant han navnet til Mordekai. Har du funnet denne underlige hendelsen om Jesus? Han fant. Kongen fant. Kongen kan finne deg også i denne boka. Og så blir spørsmålet: hva ære og opphøyelse flere steder I dette kapitlet. Kongen ville gjerne ære denne mann. Han hadde lyst til å ære denne mann. Det var kongens trang til å ære han som var oppskrevet I denne krønikeboka. Hva ære og opphøyelse blitt Mordekai til del. Og så leste vi her at det ingenting. Han hadde ikke fått noe opphøyelse. Det var skjult. Det ikke sikkert Mordekai visste det selv engang, at navnet hans var oppskrevet I denne boka. Hva ære og opphøyelse blitt deg til del? Og så kan vi stanse ørlite grann for Haman. Kanskje han et bilde på Satan? Og I samme så måtte jeg sette en strek på mitt kjød. Jeg tror han djev, Haman. Hvorfor han det? Jo, da tenkte Haman ved seg selv. Hvem skulle kongen heller vise ære enn meg? Haman, han var seg selv nummer en. Hvis det var noen kongen skulle vise ære, så var det selvfølgelig meg. Det var jo meg han skulle opphøye. Det var jo meg kongen skulle vise ære. Kjenner vi kjødet vårt igjen? Det noen som, hvis vi ærlige mot oss selv, innerst inne, det noen Gud skulle bry seg om? Det noen som skulle komme fram og få et fint stempel, og de andre skulle synes vel om? Så det meg. Så det meg. Det står mer der I kapitlet her om Hamans innstilling, om hvordan han sikker på at det han det skal bli æret. De leste noe mer om det. Jeg ser ikke akkurat igjen her. Men hva? Da tenkte Haman ved seg selv, hvem skulle kongen heller vise ære enn meg? Sånn mitt kjød. Sånn min medfødte onde Haman. Men like fullt så skal du få høre budskapet fra Gud. Hva ære og opphøyelse blitt Mordekai til del. Mordekai, han hadde ikke fått noen ting av. Han hadde ikke fått noen ting. Det ikke sikkert at Jesus får så mye ære, får så mye opphøyelse. Her I verden så det nok Haman som får det meste. Det nok han som kommer fram. Hva ære og opphøyelse blitt Mordekai til del. Og så kunne vi lest at det som ingenting I verden, det utvalgte Gud seg. Han utvalgte det som ingenting fordi han har alt selv. Fordi det en Mordekai, det en Jesus I himmelen. Det en frelser I himmelen. Og Paulus, han, vi får et lite glimt inn I Paulus' liv I 2. Korinterbrev, kapittel 12. Da tenker jeg mange av dere vet hva jeg sikter til. Om Paulus som hadde fått noen høye åpenbaringer. Han hadde fått noen høye syner. Men så var Paulus' onde Haman. Paulus' onde Haman var sånn at han ville opphøye seg. Han ville ha ære av dette, at han hadde fått opphøye seg. Og så ville han stille seg på den plassen som Gud tilkommer. Et sånt et kjød hadde Paulus også. Det var altså 2. Korinterbrev, ja. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, 12 vers 7, har jeg fått en torn I kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg, men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Paulus, han ville opphøye seg selv, det vil du og jeg også. Du så var en Satans engel. Jeg har ikke noe lys over det, men det var noe som gjorde vondt. Det var noe som smertet dypt inn i Paulus' hjerte. Det var noe som han bare ikke hadde hatt den lasta. Bare ikke hadde hatt den smerta. Da kunne han vært en kristen, han også. Kanskje forestilt seg sånn. Så måtte Gud holde han nere. Kanskje det syntes seg for Paulus som han nesten ikke fikk reist seg engang. Som bare lå der. Og så fikk Paulus høre, min nåde er deg nok, for min kraft, den fullendes i skrøpelighet. Det er en underlig kraft. Det er en underlig nåde. Jeg vet ikke om vi tør, om vi kan få det sagt det sånn, men denne krafta, det er en hemmelighet, det er noe som er skjult, det er noe som ligger hos Gud. Det sier så mye om Guds nåde, om Guds kraft, altså den fullendes i skrøpelighet. Den er ikke avhengig av å ha noe ved siden av seg. Den er ikke avhengig av å ha noen til å stå der og så framheve det, men han er suveren. Guds kraft er suveren. Guds nåde er suveren. Og så kan den som ligger der i sin skrøpelighet få lov å få del i dette. Og så kan du få lov å være med og ære og opphøye kongen. Så kan du få lov å bli satt til sies med din onde Haman, med dine onde tanker om de andre som lever rundt deg, og om din selvopphøyelse. Så kan du få lov og så få høre ære og opphøyelse. Min nåde er deg nok. Og når vi skal ære Gud, så har jeg opplevd det så mange ganger at jeg skal prøve å be, så får jeg ikke tid å ære han. Så får jeg ikke tid å be engang. Det er en salme. Salmen er jo full av bønn. Men det er en salme. Nummeret er 103. Ikke festet så mye ved det navnet, ved det nummeret, om du har hørt det mange ganger før. Men vær med inn i teksten her. Hva ære og berømmelse har blitt Mordekai til del. Nå skal du og jeg få lov å være med og ære Jesus. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Det er en ny melodi. Det er et nytt ark. Det er en ny bok. Ja, det har ikke noe med Haman å gjøre. Det har ikke noe med mitt kritiske, onde blikk å gjøre. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Det er det jeg gjør. Jeg glemmer Herrens velgjerninger, og så huser jeg på onde Tore, og huser jeg på onde Haman. Han som forlater all sin misgjerning. Så kan vi hoppe ned til vers 10. Jeg tror du har problemer med å tro det. Jeg har av det. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Jeg tror det motsatte. Jeg tror at han gjør etter meg med syndene mine. Særlig når jeg har falt i noe synd som at jeg har strevet med og synes at jeg må komme videre. Nå gjør Gud etter meg, med meg etter mine synder. Men han gjør ikke det. Jeg må inn til Mordekai, om du forstår bildet. Jeg må inn til kilden, jeg må inn til lovsangen. For å få se dette sant. Og det må jeg for å nå himmelen. Han gjør ikke med meg etter mine synder. Han gjør ikke med deg etter dine synder. Og så kommer det videre. Det er ikke noe ende på det. For så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Her på jord så har vi hørt at gallepikken den så høy. Hjemme i kveld har vi jordstøv som så høyt. Og så kan vi gå søndagstur, og så kan vi svette og komme opp på toppen, og så får vi den utsikten utover bygda. Og så går vi i fjellet, og så går vi opp på topper, og så sliter vi og strever for å komme opp på toppene. Ja, det moro det. Men Gud ser alt fra en annen høyde. Gud ser alt ifra himmelen. Så høy som himmelen over jorden. Det uendelig. Der oppe ikke sånn opp og ned som der i mitt liv. Der oppe alt flatt som et kart. Alt javnet ut. Så høy som himmelen over jorden. Hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Hva ære og opphøyelse blitt Mordekai til del. Så kan vi lese Johannes åpenbaring kapittel 7. Vi har blitt minnet litt om himmelen her. Disse dagene. Kapittel 7 og vers 9. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, for Jesus, kledd i lange, hvite kjortler, helt dekt ned til toa. Dekt helt ned. Lange, hvite kjortler. Det makende kjortler alle sammen. Vi like heldige, like fullkomne, like Jesus. Kledd i lange, hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Hva skulle de med de palmegrenene da? Jo, de skulle hylle lammet. De skulle få ut den trangen som var i det nye livet. Jeg vil prise min gjenløser for hans underfulle makt, at han reiser opp den som ingenting er. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen. Frelsen tilhører vår Gud. Da det slutt på å leite i seg selv. Da det slutt på å søke ære selv. Nei, der har man borte. Da har man hengt i galgen. Da løst. Da jeg hjemme. Frelsen tilhører vår Gud. Han som sitter på tronen og lammet. Så skal du høre vers 12. Amen. Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Dersom det ikke ender på det. Det ikke ender på æren og opphøyelsen. Det tar ikke slutt. Velsignelsen og herligheten og visdommen og takket. Alt tilhører vår Gud. Og så til slutt i det 7. kapitlet så leste vi om hvordan det gikk med Haman. Denne galgen, den ble brukt. Den ble brukt. Men det gikk ikke sånn som Haman hadde tenkt. Det gikk ikke etter onde Hamans råd. Det var en annen som ble hengt i den galgen enn sånn som Haman hadde tenkt. Og så kan vi gjøre et lite hopp. Vi leser den aller siste setningen, at når Haman var hengt i galgen, da la kongens vrede seg. Kongens vrede la seg. Og så kanskje har du, sånn som jeg når jeg leser i denne boka her, så opparbeider jeg meg en forakt mot Haman. Ja, det var jammen godt at Haman ble tatt. Det var jammen godt at Haman ble hengt. At vi fikk vekk en sånn en ond, forferdelig mann som Haman. Og så på en måte så fryder jeg meg litt over å lese at Haman ble hengt i galgen. Kongens vrede la seg. Golgata. Hvem var det som hang på Golgata? Som vi ble minnet om i går, så sang vi herlige Golgata. Og vi kan aldri få synge det sterkt nok. Men du, han som hang på det korset, det var Haman. Det var Jesus som ble gjort inn til Haman. Det var til pass for deg, Haman, at du ble hengt her. Det var Tore med de opphøyde tankene om seg selv. Det var du med de onde tankene om de andre. Det var onde Haman som ble hengt der. Han ble gjort til synd. Han ble gjort en forbannelse. Fordi han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet forbannet der hver den som henger på et tre. Haman. Han ble en forbannelse, han fortjente det. Jesus ble en forbannelse for deg. Han fortjente det fordi han var deg, og fordi han var meg. Kongens vrede la seg ikke når Jesus hang der. Kongens vrede lua, og det torna, og det brant. Og det ble et mørke over hele landet. Det var syndens mørke. Kongens vrede. Men så vet vi det. At det kongens vrede la seg. Vi vet at det ble en påskemorgen. Og så kan vi synge herlige Golgata. Herlige stedfortreder. Min frelser og venn. Du selv er jo veien. Du er veien. Du er helligheten. Du er rettferdigheten. Men akk, jeg ser det så sjeldent. Jeg ser så lite av det. Men like fullt så står det i Bibelboka. Like fullt så har du en krønikebok som du skal få lov å gjemme deg i. Det er minneverdige hendelser som du skal få lov å lese om. Som du skal få lov å glede deg i. Når Haman vil ta overtaket, når Haman vil lyse om på mørke hele livet ditt, så har du en krønikebok. Du har en Mordekai i himmelen. Du har en forløser. Og utifra det så skal du ta eie frimodigheten. Frimodigheten på dommens dag og frimodigheten i kristenlivet. Og er det vel ikke en underlig strid? Vi strider som kristne i stormen sin tid. Men midt i stormen så hører du et rop. Det er Jesus som kommer på vannet. Det er Jesus som stanser i den største bølgen. Så tar han deg med. Og så skal du få lov å flytte fra din egen båt. Fra ditt eget verk. Så skal du få flytte. Over, som vi minnet så fint om i vittnesbyrd og tale, i ham, og finnes i ham, ikke med min egen rettferdighet, men med den som jeg får ved trua på ham, rettferdigheten av Gud. Så er mange ganger himmelen så på en måte litt fryktsom for meg, for jeg er så redd, eller mange ganger lite redd også for at det ikke skal komme dit. Men så er himmelen en fast og sikker realitet på denne grunnvollen i krønikeboka, i himmelboka, i Jesus, så har du himlen. Din synd er sona. Din gjeld er betalt. Kom til bryllupet, men gå ikke forbi bryllupsdrakta. Gå ikke utenom bunken med bryllupskledninger. Gå i vennesamfunnet hjemme og minn ungene og kona på bryllupsdrakta hjemme ved frokostbordet hvor du måtte være hen. Gå ikke utenom bryllupsdrakta. Kom til bryllupet, for alt er ferdig. Alt er ferdig. Bryllupsdrakta er ferdig. Den er sydd for deg. Den er fullkommen. Kom.